0-0-2.
Evo uz ovu efektnu ritam podlogu za emisiju, kako ja to zovem, najme na svom kompjuteru imam folder koji se zove efektne ritam podloga za emisiju i tu čuvam sve te instrumentale koje ovako preko koji pričam. E pa, uz ovu efektnu ritam podlogu za zakon akcije i reakcije, da počnem i ovaj početak pre početka. Obično vam pričam malo o radiju, pa onda opet malo o kompjuterima, onda se vratim ponovo temi radio, pa opet temi kompjutera, danas kompjuteri na početku pre početka. IT emisije. U stvari, ja to ne zovem IT emisijom, više zovem emisijom posvećenom tehnokomunikacijama. A kad kažete tehnokomunikacija, onda tu podrazumate sve ono što spada u međuljudsku komunikaciju. Pa tako često malo i zastranim, pa odem u čistu sociologiju ili u filozofski diletantizam, kako ja to zovem. Nije to baš neka čista filozofija. Ima toga u emisiji. Imate pravo vi koji se bunite i kažete pa šta ideš tamo gde ti nije mesto, ovo je IT emisija. Imate pravo, ali s druge strane i nemate. E pa, pretprošli put, ako se sećate, pričali smo o 19. veku računara, dakle, računarskoj zori. A sada idemo u rani 20. vek, a u 20. veku Alan Turing je još jedna karika u lancu. Tokom Drugog svjetskog rata bio angažovan na problemu dešifrovanja nemačkih tajnih poruka. Njegov pristup tom problemu zasnivao se na iznalaženju mašine koja će biti u stanju da reši svaki problem predstavljen nizom elementarnih operacija, a njena memorija treba da bude dovoljno velika da može da skladišti instrukcije potrebne za račun. On je dao jedan apstraktni model takve mašine, znan kao Turingova mašina. Sećate se? Naravno da se ne sećate. Niste se ni rodili tada. John von Neumann je dao osnovne principe arhitekture današnjih računara. On je napravio razliku između materijalnog dela računara, hardvera i softvera, odnosno programskog dela računara. On 1943. počinje sa radom u laboratoriji Los Alamos, gde godinu dana kasnije, 1944. zajedno sa Johnom Mockleyem, nije Modley, ovaj je bio Mockley, i Johnom P. Eckertom radi na projektu ENIAC. Oni su smislili prvi potpuno elektronski računar koji je radio na osnovu napred zadatog programa. Da svega toga nije bilo, ne bi bilo ni Hackadaya koji je pre neki dan održan u Beogradu, ali o tome u današnjoj emisiji, kada zaista i počne. Ovo je bio samo jedan skromni početak pre početka. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš deal.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
A sada stvarno dopitam.
A vi, kako te?
Ništa, dobar dan i dobrodošli u najnoviji Zajer, u kojem moram kao i svaki lepo vaspitani konobar da vama kao gostima ponudim jelovnik za danas, pa vi izaberite šta vam se sviđa. Mislim da hrana nije baš prejaka, ali dovoljna da vas osokoli i napuni idealnom količinom para intelektualnih vitamina. U vestima, VESA DisplayPort, SSD sa mega kapacitetom, Apple VR, SSD sa mega brzinama, Intel VR, pardon, AR.
Da li ste spremni za Nokia OZO Professional VR kameru, novi Mozilla browser, Twitter osao kratak i efikasan, virtual i ljubitočan, virtualni obilazak CERN-a, VESI sete neba.
Ono što nisu vesti, a jesu autorski prilozi, dolazi u obliku Igora Rila, koji kaže nije problem smrt, nego umiranje. Kuzminog vremeplova, gde nas Miodrag Kuzmanović vraća u 1990. 1996. i 2004. godinu. Markus sa svojim svetom i uslikom Državo majko, ne muči me više. Mira Milunović o jubilejima u nauci. Momir Đekić o Meku koji jeste Mek. Morgan Freeman koji se ne pravda, nego objašnjava zašto je počeo da traga za duhovnim odgovorima. Tu je, kao što rekao na početku pre početka, i video reportaža sa prve međunarodne hakerske konferencije Hackaday u Beogradu, a i poneka zanimljivost, ovoga puta o dubinama interneta. I Šta još reći u ovom trenutku za koji mnogi kažu da je ovo veliki obrazovni trenutak emisije Zajed? Ma kakav obrazovni trenutak? Znate li da su najneugodnije osobe u intelektualnom svetu one koje toliko nastoje da poučavaju druge, da nikad nisu imali vremena da i same nešto nauče? E, ja sam upravo taj. I ostajem i nadalje beznadežan slučaj. Mada vidim na horizontu tračak nade za ovaj Zajir s rednim brojem 808. Još jedna palindromska emisija, čisti broj, isto čita sa oba kraja. Dakle, 808 ili 800 i
8.
A što se mene tiče, već znate ko sam. Mada za sve nas podjednako važan i odgovor na pitanje šta smo? She never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. Her beauty knows no tick of time. She's the song of the nightingale, the torture and the remedy, the tragedy in the passionate tale. And I beg for forgiveness for the way that I am, and I hope she doesn't blame men for the inelegance of man. I rode her me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. Kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. Ako ste želi, a to do sada niste mogli, od sada možete da načinite jednu virtualnu turu po CERN-u. Britanska medijska kuća BBC odlučila je da bude prva u donošenju tehnologije snimanja videa u 360 stepeni u mainstream medije. Jednu epizodu popularne emisije Klik snimili su u potpunosti sa ovom novom tehnologijom. Emisije moguće i gledati putem interneta, kako u običnih dvodimenzionalnih 360 stepeni, tako i putem nekog VR uređaja. Kao najavu za novu epizodu emisije Klik na YouTube je postavljen zanimljiv video isečak. Radi se o virtualnoj šetnji kroz veliki hadronski sudar Large Hadron Collider ili skraćeno LHC u švajcarskom CERN-u. Video je snimljen uz pomoć 6 GoPro kamera, a možete ga pogledati u rezoluciji i u rezoluciji do 4K. Veliki hadronski sudarač, kao što rekoh, LHC, najveći i najsnažniji akcelerator čestica na svetu, izgrađen je, da vas podsjetim, sa ciljem da da odgovore na neka od najfundamentalnijih pitanja iz oblasti fizike i približi najtemeljnije zakone prirode ljudskim shvatanjima. LHC je smešten u kružnom tunelu obima 27 km na dubini od 175 metara ispod francusko-švajcarske granice u blizini Ženeve. Ovaj sinhrotron je projektovan za kontrolisano sudaranje dva snopa čestica koji se kreću u suprotnim smerovima. Dakle, ako se želi da vidite kako postrojenje izgleda i da napravite malu virtualnu šetnju, to možete uraditi ako odete na web adresu goo.gl/v5062p. za P, amtili?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno, jo.
Aha, ako jeste, onda na tome možete da zahvalite D i gitaru.
Thank you for this info.
And now...
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta, u vašim rukama, National Geographic. National Geographic. National Geographic. Za Srbiju.
Smrt kao tema, strah, nasljeđe predaka, nepoznanica koja se prenosi s kolena na koleno, ostaje izgleda jedna od velikih nedoumica naše vrste, uslovno rečeno, privilegovane time što ima svest. Glavni i odgovorni urednik magazina National Geographic Srbija, Igor Il, za aprilski broj ovog magazina, ili svog, ili naše, kako god hoćete magazina, odlučio je da se u svojoj kolumni pozabavi temom smrti. Pa je zato i dao naslov Nije problem smrt, nego umiranje. Siguran sam, kaže Igor Il, da će mnogi od vas u naslovu prepoznati parafrazu misli Baruha Spinoze, a meni se ona izvanredno uklapa u jedno od omiljenih mi pesama Toma Vejca Whistling Past the Graveyard. Nisam mogao da odolim ovakvom naslovu za broj koji je sav prožet temom smrti. No, dozvolite digresiju za one koji se prvi put sreću s časopisom National Geographic Srbija. Nismo mi nikakvo mračnjačko društvo. Baš naprotiv, bavimo se životom samim, pa tako i smrću, kao neodvojivim delom života. Naslovna priča ovog meseca, fotoarka, veliki projekat fotografa Joela Sartorea. U potpunosti prati misiju National Geographica, odlično predstavljenu Joelovim rečima, želim da ljudi povedu računa, da se zaljube, da se pokrenu na akciju. Zašto? Zapitaće se neko. Zato što procene stručnjaka govore da će do 2100. godine mnoge od ovih fotografisanih vrsta nestati. S nama, ljudima, stvari su optimističnije. Malo. Barem u nadi da ćemo opstati i nakon 2100. godine, mada sami sebi tu izvesnost konstantno smanjujemo. Ali smrt kao tema, strah, nasljeđe predaka, nepoznanice koje se prenosi s kolena na koleno, ostaje izgleda jedna od velikih nedumica naše vrste, uslovno rečeno privilegovane time što ima svest. Što bi rekao Bill Bryson, da bih ja ovo pisao, a vi čitali, potrebno je da se milijarde atoma skupe na veoma složeni i neobično obavezujući način, da bi bili mi, vi i ja. Loše u svemu tome jeste što su atomi nestali i nisu nam beskrajno odani. U jednom trenutku će nas isključiti i otići da budu nešto drugo. Međutim, izgleda da nam je atomska nelojalnost ipak kompenzovana svešću, omogućava nam čak i da se vratimo među žive, ako i ona ne ode da postane nešto drugo. Koliko god je zanimljivo i izazovno razmišljati o tome postoji li smrt na atomskom nivou, ne mogu da se otrgnem od mučnih tema kao što je genocid nad Jermenima ili nad bilo kojim drugim narodom. Ne mirim se s tuđim stradanjima ili teškim životom Srba u kosovskim enklavama. Ne mirim se ni s jednom nasilnom smrću. Ne mirim se s idejom da nekoga treba poništiti zato što je druge vere, nacije, uverenja. Ne mirim se s tim da bombe donose demokratiju. Ne mirim se s tim da krivci ostanu nekažnjeni kogod da su. Igor Il, glavni urednik National Geographic Srbija.
Music. Zair.
Prolećno izdanje, zakon akcije i reakcije. Prvi put da Markus nešto moli. Ovoga puta naš Markus Maki moli državu. Državo majko, ne muči me više.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića,
IT inženjera
i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
U svom novom postu Markus Maki kaže: evo bliže se izbori u zemlji moga rođenja. Srećan sam zbog toga, jer možda će se konačno ispuniti moje najveće nade. Možda će se konačno obistiniti moji najskriveniji snovi, koji već decenijama nijedan vlast nije uspela da ostvari. Majko domovino, ti koja si me podigla iz pelena, ti koja si mi dala jaslice i kvalitetnu školu koja je samo istinu govorila, ti koja si me odbranila od neprijatelja, darovala mi mir, ekonomski prosperitet, bezbednost, zaštitila me od lopova i sileđija, omogućila mi da nesmetano putujem po svetu, otažbino moja, dozvoli mi da ti ovoga puta padnem na grudi i da te zamolim za još jednu, posljednju, ali veliku uslugu. Majko domovino, oslobodi me još i ovog jarma slobode koji si mi nepravedno nametnula. Teška mi je ta sloboda, a ja ne znam šta ću sa njom. Ti sve znaš najbolje, uvijek si sve znala. Moji roditelji su bile obične neznalice, niti su znali da me vaspitaju, niti obrazuju, a ni volili me nikad nisu. Zato si me ti, zemljo moja, volela i učila. I kad god bih poklekno, ti si davala ruku da se uzdignem. Kad bih bio na raskršću pred velikim dilemama, ti si mi davala pravi odgovor. Zato te, grudo moja rodna, molim da me ne mučiš više. Ne mogu više da se nosim sa bremenom stvari o kojima i dalje moram sam da odlučujem. Nisam ja za to, nijedan čovjek nije za to. To je izvan naših mogućnosti. Zato te iskreno molim, direktno iz srca, budi majka i ovaj posljednji put, da kada se završe ovi izbori, povećaš broj ministarstava. Niko od nas se ne razume u financije, ekonomiju, privredu i poljoprivredu, rudarstvo, energetiku, turizam, telekomunikacije, pravdu, odbranu, prosvetu, nauku, spojne poslove, zdravlje, rad, zapošljavanje, socijalna pitanja, sport, kulturu i informisanje. Baš zato sam ti večno zahvalan što si mi postavila nadljudska bića, ministre, na čelo svake institucije koja zna time da se bavi. Tako da mi, obični ljudi, znamo šta i kako da radimo. Oni samo narede, oni to znaju bolje, a naše je da slušamo. Ono što ti tražim je da osnuješ ministarstvo za kadrovsko odlučivanje, da nam lepo narediš ko će koju školu da završava i gde da se zaposli. Ti znaš šta mi znamo, koje sposobnosti imamo, ti već odlično poznaješ ekonomiju, znaš i mene i svet. Ko će bolje od tebe da odluči šta ću ja da radim? Moraš da osnoviš i ministarstvo za porodicu. Ne greši dušu, ne daj da mi neuki biramo dobrovoljno životnog saputnika. A koga ti odrediš, mi ćemo zavoleti. Jer kako bi drugačije, ti si nam našla najboljeg mogućeg. I za decu da odlučuješ kog pola i kada i koliko da rađamo. Nije to šala, nacija je u pitanju. Ko smo mi da to odlučujemo, majko? Samo se ti za to možeš pitati. Onda tražim i ministarstvo za duhovno zdravlje. Pa zar ne vidiš da odnosmo mi grešnici? Ja čak i ateista postao samo zato što sam mogao sam da biram. Ne daj mi da se pitam, ne daj mi da se pitam, nađi mi kome da se molim i kog popa da slušam. Ali najviše od svega, treba bi ministarstvo za smisao života. Tu sam najtanji, a to je najvažnije. Ubi me to što sam sebi moram da nađem smisao, pa ko bi to mogao? Nisam ja tamo neki ministar, pa da znam takve stvari. Zato ti lepo razmisli, odvagaj i odredi mi šta mora da bude smisao mog života. E, da je te sreće da otvoriš sva ta ministarstva, a i mnoga druga, sve po potrebi. Vidiš da nas satre sva ta sloboda, da ne znamo samostalno ništa da odlučimo. Naše je tu da slušamo i da izvršavamo. Drugačije ne možemo. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Some things to show me, give it to you how you want it, then the cheese eggs in the morning, you got a smile that's hard to miss, with a booty so fat, make it hard to sit, I got bands out of parliament, treat your body like a brick, it ain't hard to flip, I whip it real good, whip it real good, your man can't do it like I could, leave that boy missing like Bigfoot, jump in, we about to take off, and the room so clean, but the leather so soft, let your head down and cool, got no top, the party don't stop, we do it, oh yeah, yeah. Yeah, yeah.
Umjesto da se produži, Twitter odlučio da ipak okraća. Iako je posao nagoveštaj da bi Twitter mogao da poveća limit tweetova sa 140 karaktera na mnogo više, Jack Dorsey, predsjednik Twittera, objavio je da se ovo neće desiti. Kao obrazloženje, navedeno je da bi ovo fundamentalno promenilo način na koji se Twitter koristi. Početkom ove godine, naime, Twitter je objavio da razmatra povećanje limita tweetova, a tim je razmatrao implementaciju do čak 10.000 karaktera, bože. Uspaničeni korisnici su se žalili i odbacili ovakvu mogućnost uz najavu napuštanja servisa ukoliko se ovo dogodi. Ipak oni koji imaju i žele da kažu mnogo više nego što može da stane u 140 karaktera, svoje poruke mogu da napišu na drugom mestu, te da u tweetu uključe link ka poruci ili da tekst podele u okviru tweeta kao fotografiju. Twitter je za ove korisnike omogućio da objave veće tekstove, ali bez kompromitovanja prirode samog Twittera. Pametno, momci, zaista pametno. Pa gde ćete sada od Twittera da pravite svoje mesto za blogovanje? Imate za to prilike u mnogo drugih web varijanti. Pustite da Twitter i dalje samo sitno
svrtiće.
A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije. Pa hajdemo onda u vremeplov Miodraga Kuzmanovića. Kuzme, i otputujmo u daleke godine prošlog veka i u jednu godinu ovog. Idemo u 1990. U 1996. A zatim u 2004. Nekako najsvežiju. Najpre april 1990. 8. aprila, socijalističke godine, Socijalistička Republika Slovenija održava prve višestranačke izbore u SFRJ, iz kojih kao pobednik izlazi koalicija desnog centra koju je predvodio Lojze Peterle. 13. aprila, SSR upućuje oficijalno izvinjenje Poljskoj zbog masakra u Katinskoj šumi, a dve nedelje kasnije u utrobi Shuttle Discovery u orbitu poleće teleskop Hubble. A u aprilu te 1990. godine svet kompjutera u svom hardverskom segmentu broja otvara detaljnim seciranjem Stemark ST-LT400, laptop računar jedne obskurne austrijske firme koji je danas vjerojatno skup kolekcionarski primjerak. U rubrici primjena i tekstu nastavljenom sa savršeni autotrenažer pišemo, kaže Kuzma, o profesionalnom kabinskom simulatoru vožnje koju je kompanija Daimler-Benz kreirala za testiranja ABS i drugih složenih automobilskih sistema. U okviru iste rubrike u tekstu Amiga, ukročena moć, pišemo upotrebe Amige u kontrolisanju video semafora na sportskim manifestacijama, Super Bowl i drugim multimedijalno mikrokontrolerskim zadacima. A svet igara Kuzminog sveta kompjutera iz tog aprila 1990. je solidan, mada ne gromopucateljan. Imamo opise Die Hard 2, Boxing menadžera i drugi naslova koji su možda postojali, a možda i nisu. A posebna poslastica je vodič za Blue Angels, simulaciju Acro grupe američke mornaričke avijacije. Toliko aprilu 1990. a sada isti mesec 1996. 3. aprila 1996. Boeing 737 američke vlade promašio pistu i zabija se u brdo pored Dubrovnika, pri čemu gine svih 35 putnika i članova posade, među kojima i američki trgovinski sekretar Ron Brown. 9. aprila Evropska unija službeno priznaje Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dva dana kasnije Izrael započinje vojnu akciju na jugu Libana, operacija Plodovi gneva, koja će motivisati Muhameda Atu, jednog od pilota grupe koja je 11. septembra 2001. srušila VTC da uzme člansku kartu Al-Kaide. Tema broja u svetu kompjutera. Iste te 96. godine otpisani kompjuteri. Kroz seriju vrlo kvalitetnih tekstova, prošaranim citatima iz serije Otpisani, elaboriramo u prilog tezi da računari koji se smatraju zastarelim mogu da posluže za iznenađujuće velik broj poslova od ozbiljnog rada do igranja. U rubrici komunikacije pišemo osnovnim koracima u modemskim komunikacijama, donoseći za početak bazična terminološka objašnjenja. Bit, baut i drugi bauci nakon ovog teksta prestaju da zvuče opasno, kaže Kuzma. U svetu igara istog magazina ad hoc kreiramo pod rubriku reagovanja, gde se gnevno obrušavamo na CD rip igre, osakaćene polufabrikate kojima često fale muzika, filmske sekvence i druge nepotrebne stvari i pozivamo čitaoce na bojkot takvih polovičnih ripova, zahtevajući od pirata da smanje cenu po kojoj prodaju proper full CD izdanja. Toliko o 96. a sada idemo u treći milenijum. April 2004. godine. 1. aprila Google lansira Gmail, a vest u prvi mah biva shvaćena kao prva aprilska šala. Dan kasnije, islamski teroristi koji su organizovali martovski napad u Madridu pokušavaju da postave bombu u brzi voz, ali im služba bezbednosti ulazi u trag i sprečava pakleni plan. 24. marta Sjedinjene Američke Države ukidaju ekonomske sankcije Libiji kao nagradu za eliminaciju oružja za masovno uništenje, što je potez koji će se 7 godina kasnije Libiji žestoko obiti o glavu. A novi svet kompjutera u aprilu 2004. bridi od tekstova o kvalitetnom hardveru. Na naslovnoj strani imamo mobilne asistente, odnosno Palmu Antreo 270 i Tungsten W koje Gradimir Joksimović nežno testira. Imamo i veliki broj bežičnih rutera, Megatest Soccer A ploča iz Perca, Saša Uzelca i mnoge druge zanimljive stvari. U rubrici internet i tekstu kako prepoznati botove pišemo o metodima eliminacije forumskih, oglasnih i botova druge namene. A onima treće saznaćemo, nadam se, ne u aprilu, nego sljedećeg mjeseca Maja, od također Miodraga Kuzmanovića, koji je ovaj vremeplov priredio i za vas i za čitaoce sveta kompjutera. Vraćamo se u sadašnjost.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Now.
Jurišamo kroz našu emisiju. Ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli... Da bismo čuli šta?
Veoma brze vesti.
Zajedno.
Divna.
Divna. Divna. Divna. Divne oči imaš.
Divna serija brzih vesti stiže. Upravo. Vesa. Kad kaže neko Vesa, ovo misli na Vesu Jevrosimovića i na kontri. Da li nije ova Vesa? Ne, ova Vesa je jedna druga kompanija. Dakle, Ves kaže da je Vesa objavila finalizaciju DisplayPort 1.4 standarda. Glavne promjene predstavljaju implementaciju DisplayStream Compression 1.2 tehnologije, podršku za 8K rezoluciju sa osvježavanjem 60 Hz, 4K na 120 Hz i proširenu audio podršku. Evo sam mogla da vam kažem, ali zbog Vese, koliko god vas ne interesovalo. Idemo dalje.
Veoma brze vesti.
Samsung je predstavio SSD namijenjen velikim firmama i bazama podataka kapaciteta 15,5 terabajta. Da, samo se vi iznenađujte. U korejskoj kompaniji tvrde da je u pitanju uređaj najvećeg kapaciteta namijenjen pomenutom segmentu tržišta.
Veoma brze vesti.
VR je očigledno sljedeća velika stvar, ali bi Apple možda mogao da izvisi u prvom krugu. Na pitanje je kada i da li će Oculus Rift stići na Apple računare, osnivač Oculusa Palmer Luckey odgovorio je lakonski. Kada budu imali dobar kompjuter. U pitanju nije elitističko pljuvanje jabuke, već činjenica da Apple ne ugrađuje high-end grafičke kartice u svoje računare, bez obzira na cenu.
Veoma brze vesti.
Gle, opet SSD. Seagate je demonstrirao najbrži SSD na svetu. U pitanju je PCI SSD sa svih 16 linija koji bi trebalo da pruži brzine transfera podataka do 10 GB u sekundi, što bi trebalo da bude za 4 GB u sekundi, naravno, brže od najbrže konkurencije.
Veoma brze vesti.
I opet VR! Sve više glavnih igrača IT sektora se uključuje u VR. Došao red i na Intel. Doduše, u pitanju je AR, Augmented Reality. Prema podacima koji su počeli da cure, Intel sprema AR headset, mada detalja još nema. Intel je prethodnih godina pazario bar 5 kompanija koje su radile na razvoju, investirajući oko 500 miliona dolara. Pa valjda je sada došlo vreme da ova investicija iz VR-a pređe u RA, dakle iz virtualne realnosti u stvarnu stvarnost. Beograd je široke ruku i širom otvorenih očiju, a open mindu da i ne govorim, dočeka u gosti, odživeo i ispratio svoj prvi Hackaday, jednodnevnu međunarodnu hakersku konferenciju koju je organizovao američki hakerski magazin Hackaday na svom prvom prekookeanskom gostovanju. Beogradski Hackaday održan je u subotu 9. aprila u Beogradskom domu omladine, zauzeći kompletan prostor na prvom spratu, hol, nekadašnju dancing dvoranu i salu Amerikana. Bio je to zaista spektakl koji se pamti. Hackaday je inače portal koji samo dnevno ima preko 100.000 posetilaca. Poseta Beogradskom Hackadayu bila je iznad svakog očekivanja. Bila je jednaka očekivanoj, obzirom da su sve ponuđene ulaznice za Hackaday bile rasprodate za rekordno kratko vreme. A i ulaznice su bile u stilu. Nema tu papira, pečata i perforacija. Ulaznice su bile bedževi, specijalno projektovani, umnoženi i poklonjeni svakom učesniku Hackadaya, a zamišljeni kao još jedan hardverski izazov za učesnike hakerske smotre sa zadatkom da budu provanjeni i ako je moguće reprogramirani. Autor, dakle, idejni tvorac i konstruktor ovog neverovatno originalnog bedža bio je, ako drugi nego legendarni, Voja Antonić. Voju ćemo čuti malo kasnije, a sada pogledajmo ambijent u kojem se sve to događalo. Prošetamo kroz gastronomski deo Beogradskog Hackadaya i potrudimo se i da upoznamo ponekoga. Recimo, Slobodana Radenkovića iz Jagodine, koji će također nešto predstaviti u Hackaday radionici, a to je...
Učestvovat ćemo u radionici vezano za programiranje robota, pošto je to nešto što radimo u našoj školi za programiranje. Zato što mi radimo sa Lego robotima, možda je malo drugačije, ali vidjet ćemo da li nešto od toga iz radionice možemo da primenimo u našoj školi.
Dakle, Slobodan i roboti. Pogledajmo sad kako izgleda Hackaday radionica. Smeštana je u sali, svojevremeno poznata kao Amerikana, pogodno je za kamernije rock koncerte, ali ovog puta idealno je za kreativce sa hardverskim i softverskim alatima u rukama. Viđeni gosti Hackadaya su se održali i vlastite demo radionice sa samogradnjom raznih uređaja na licu mesta. Pravi trenutak inspiracije za svakog. Sreo sam još jedno poznato lice, a to je jedan od naših novosadskih prijatelja koji svakog septembra organizuju hakerski kongres u Novom Sadu, poznat kao Balkon. Da čujemo njegove utiske, ali i najavu novosadskog događanja. Marko Šolajić.
Mi smo trenutno u organizaciji kompletnoj u svim tim logističkim problemima i noćnim morama koje inače prate verovatno svaku konferenciju. Definitivno Balkon je 9. 10. i 11. septembra ove godine.
Kako mi se dopada ovogodišnji Hackaday? U stvari prvi je.
Prvi je i za sada mi je ono, kako da kažem, odličan. Prvi put na jednom mestu možemo da čujemo i vidimo, što je najbitnije, ljude koje pratimo samo preko interneta, preko YouTube-a.
Što je bilo najuzbudljivije do sada?
Do sada Chris iz The Empower Show-a je onako imao dosta zanimljivo govor i naravno Mike.
Hvala Marko. Ostamo i dalje u Domu omladine. Na Beogradski Hakadej došla je reprezentativna ekipa ovog portala na čelu sa glavnim i odvojnim urednikom magazina Hakadej, Majkom Stišom. O ostatku ekipe da i ne govorim. Evo nas sa Vojom Antonijećem, neposredno nakon njegovog uspelog predavanja posvećenog Hakadej Beđu, koji on konstruisao i zaradio frenetičan aplauz. Baš ovog trenutka postavlja pojedinačne beđove po zidovima sale kako bi posetioci Hakadeja rešili zadatak čija je ideja da se beđ uspešno ishakeriše.
To je za nagradu, to su beđevi koje treba hakovati za nagradu. Ova sad površina nam se zove Bletchley Park, tu treba da razbijaju neku šifru koja se
i posetiocima Hakadeja zadatak.
Park je mesto gde su Englezi razbijali, gde je pre svega Turing razbijao nemačke šifre za vreme Drugog svetskog rata.
Enigmu,
jesno. E sad ovde isto postoji sad neki kripto problem koji bi trebalo neko koji je najveštiji, on će uspeti da reši taj problem i da dobije poruku, da dobije tako, je taj problem i da on će dobiti nagradu. Mnogo ljudi imamo, ovde nam je od ovako poznatijih svetskih hakera, nam je Mike Harrison ovde, Mike Stish, Sophie Kravitz, Chris Gemmel, eto šta ćete lepše društvo.
Budući da nisam bio siguran da je sve ono što je Voja ispričao u bučenoj dancing dvorani bilo dovoljno razumljivo, deo razgovora se Vojan ponovio, samo nešto mirnoj atmosferi kafića u holu Doma omladine. Ha, da čujemo još jednom, mislim, dok sve ovo ne naučite na pamet.
Danas sam u mnogo dobrom društvu. Da što ovako krivo držiš kameru, ću ja da budem...
On je bitan je zvuk, nije mi bitan slika sada.
Danas smo ovde u mnogo dobrom društvu. Tu je recimo Mike Harrison. Njega dobro znaju hakeri. On na YouTube-u ima svoju školu hardvera, koja ima preko milion pratilaca. Onda tu je Mike Stish, koji je glavni urednik Hakadeja časopisa. Tu je Sophie Kravitz, to je iz New Yorka poznata hakerka naša, koja pravi divne stvari. Tu je Chris Gemmel i eto tako, tih poznatijih imena imamo sad ovako lepo društvo.
Šta je bila tema tvojeg predavanja?
Pa moj zadatak je bio ovde, to mi je bio partijski zadatak, da opišem ovaj badge moj, kako ga hakovati. Ja sam projektovao badge za ovaj susret.
To je u stvari ulaznica za
posetioce. Koji je bio ulaznica za posetioce, tako je. I trebalo je tu da opišem sad neke tehničke aspekte tog beđa da bih olakšao ljudima, pošto večeras pravimo Hackers Night. Tu treba da opišem ljudima kako da ga hakuju, jer će biti lepih nagrada za najmaštovitije hakovanje beđa. To. I tako, uglavnom o tome, i opisivao sam još neke probleme kojih je bilo, naravno, ovde u našoj zemlji na brdovitom Balkanu, gde je trebalo proizvesti ove beđeve za našu publiku, s kakvim problemima sam se sve susretao. Prvi hakerski skup koji Hakadej organizuje u Evropi, on je u Beogradu. Evo, stigao nam je Dejan Ristanović i Jed sa svim.
Ja moram gore da ih vodim iz njegovog kraja. Sad čekaj, me zalazim za 5 minuta.
I tako, ode Voja sa Dejanom Ristanovićem nazad u gužvu. Ja sam odlučio da se, naravno, sa Vojinim beđom, koji ću čuvati kao nezaboravnu uspomenu na izuzetno uspešan Hakadej u Beogradu, lagano i diskretno izblendujem sa lica mesta. E da bi ovo sve što ste čuli i videli blagovremeno izmontirao. Zaista, veliki događaj za veliki grad. Hakadej u Beogradu.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Who the hell are you giving my
just mechanics, so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street? What? Why so quiet? Hate that all of our memories happen in a higher. You were perfect before you went on a diet. You was way thicker. You think I don't remember? The magazine got to your head. Now somebody you don't need, no, got you in bed. Bet you put it on E, no, you don't like red. It was the future. High future's dead.
Oh, no.
I thought
a
had nine lives, man.
Vesti, IT News. Da li ste spremni za VR? To što je Nokia izašla sa tržišta pametnih telefona ne mora da znači da se ova kompanija povukla iz biznisa, već da se fokusirala na druge grane. Pored telekomunikacijnih tehnologija koje ovoj kompaniji donose najviše prihoda, nedavno su najavili svoju profesionalnu VR kameru koja je ovog meseca ugledala i svetlo dana.
Excellent.
Ozo Professional VR kamera ima neke interesantne funkcije, uključujući VR preview u realnom vremenu, bežične operacije, VR audio od 360 stepeni uz live video mogućnost prenosa. Servise postprodukcije kamere za Ozo VR sadržaj obavljaće Deluxe sa funkcijama kao što su editoriali i boje, a kamera raspolaže sa 8 sinhronizovanih 2K puta 2K senzora. Video pokrivenost je u potpunosti sferična od 360 puta 180 stepeni. Ugao gledanje 195 stepeni sa aparaturom fokusa 2.4. Bazična osetljivost kamere ISO 400 sa dinamičkim rasponom zvuka od 60 decibela. Skladišni kapacitet uređaja do 500 GB i to na SSD-u i može da snimi 45 minuta video materijala. Frame rate videa iznosi 30 frameova u sekundi, kamera ima i pasivno hlađenje, čak napaje punjiva litijum-jonska baterija. I, kao što smo očekivali, cene profesionalnih video kamera su veoma visoke, pa ni Nokia Ozo ne odstupa previše. Sa najavljenom eksplozivno visokom cenom od 55.000 evra. A, pa to je više od polovine vašeg džeparca.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Zakon akcije.
Igre akcije!
Postoje mekovi koji jesu mekovi i mekovi koji nisu mekovi. Postoje PC koji jesu PC i a ne, svi su PC i PC, nikad nije bilo drugčije. Ali o meku koji jeste mek govori Momir Đekić. Leto 1998. godine je bilo pakleno. Krajem jula i početkom augusta u Beogradu, ali širom Savezne Republike Jugoslavije, osjećala se euforija koja se čekala gotovo deceniju. Mali i ponosan narod u družbi sa još manjim i ponosnim narodom koji u to vreme glasan nije bio, klicali su u jednome glasu šampionima sveta u košarci. Na hiljade kilometara dalekom zapadu, gde se košarka slabo pratila usled činjenice da su zbog lokauta za reprezentaciju SAD igrali košarkaši koji nisu bili iz NBA lige, takozvanih prljavi 12, ali zbog tesnog poraza u polufinalu od Rusa, dešavao se tehnološki preokret koji je sve dokom živimo obojio bojama iz umne radionice jednog čoveka po imenu Steve. Snažnim emocijama obojem povratak hipsterskog heroja u kompaniju Apple 1997. godine jedan je od najkomentarisanijih događaja prethodnog veka. Iz današnje perspektive, fantastični potezi Jobsa i njegovih izabranih saradnika počeli su sa predstavljanjem uređaja koji će biti zapamćen kao ikona industrijskog dizajna i po kojem je Apple čuven do današnjih dana. Plastični, sve u jedan desktop računar sa koloritnom pozadinom podebelog monitora po imenu iMac prosto će zapaliti svet. U vreme kada je izašao, Mac porodica je plivala u vodama procenata koji danas uživa Windows Phone operativni sistem. Jobs je uspeo to da preokrene dizajnom. I dan danas se pamti da je u prva 4 meseca od lansiranja prodato gotovo 3/4 miliona uređaja. Jasno je da tolika količina nije mogla da bude pravljena po modelu kompanije Dell sklapanjem po poručbini, već da je veći kontingent morao da bude proizveden unapred. Jobs je bio siguran uspeh najlepšeg plastičnog kompjutera u istoriji.
decenijima su u Americi i šire ratovali Mac i PC. Sa jedne strane bio je PC, računar iza kog je softverom stajao Microsoft, a hardverom pre svih korporacija Intel. Sa druge, u ringu se šepurio nezavisni Mac, za čiji se hardverski, ali i softverski izgled brinula isključivo jedna korporacija, Apple. Decenijama su nam govorili da je Mac bolji od PC-a. Mnogi su verovali da je to tačno, ali su udeli na tržištu bili neumoljivi i na terenu demonstrirali da je, bar u broju korisnika ako ne u zaradi, PC odneo pobedu. Ipak, sve te pobede nisu bile vredne obrta koji se desio 2005. godine. Te iste godine u državi, nazvanoj po državicama, ona dva mala naroda sa početka moje priče, održavalo se takmičenje u košarci, evropsko. Neki gen je odlučio da domaća reprezentacija treba da igra u Novom Sadu, gde će slavno potrošiti Moku Slavnića kao trenera i mnogi igrače u najboljim godinama. No, razočarenje koje ta reprezentacija donela svojim navijačima neće biti ni do kolena onom koje Steve donio svojim poštovaocima odlukom da srce i dušu svakog Mac računara od te kobne 2005. zameni Intelovim procesorom. Mac nikada više neće biti Mac, iako danas predstavlja ultimativni računar sa fenomenalnim ekranom, periferijama i performansama. Ma šta vam govorili i znaji bogatije svetske korporacije, Mac više nije Mac. Mac je PC i iznutra i spolja, čije su srce i duša Intel. Intel i pomalo neki drugi proizvođač. Kada je 2011. godine Mac postao prvi računar koji će u svom uređaju imati Thunderbolt konektor, koji je danas podrazumevani standard žične konekcije Macova iza kojeg stoji Intel, glavom i bradom, bilo mi je jasno da će brak ozloglašenog x86 maga i najboljeg hardverskog IT igrača potrajati. Danas, kada je prošla decenija od lanziranja prvog Maca koji Mac nije, došlo je vreme za pogled unatrag i još jedan bitni ka napred. Pogled u budućnost nosi sa sobom samo jedno. Apple procesor, zasnovan na ARM tehnologiji, u srcu Mac računara. Da li ćemo na njega čekati 2 ili 3 godine, nije mi u ovom trenutku poznato. Ipak, ako se sudbina kompanije posmatra iz perspektive lude konekcije sa košarkom koju igraju balkanski loši momci, rezultat potrage za sljedećom paradigmom bliži je nego što je ikada bio. Medalje su ponovo u vratu visokih predstavnika balkanske gerile. Vreme je i za Mac koji jeste Mac. Kaže dokazano, naučno dokazano, stari Apple-ovac ili Mac-ovac, kako god to želite, Momir Đekić u priči ispričanoj za vas i za čitaoce sveta kompjutera, i to u kolumni koja se lagano uselila i u zakon akcije i reakcije, ovoga puta pod naslovom Mac koji jeste Mac. Another new song. Listen. Not enough, not enough.
informacije.
Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Novosadska novinarska škola zahtevali su od državnih organa da zaustave rad piratskih radio stanica, od kojih mnoge aktivno učestvuju u predizbornoj kampanji. Kako se navodi u saopštenju, ove dve organizacije hitno treba da reaguju i regulatorna tela, jer se ovim krše i zakoni, podzakonska akta, ali i profesionalne norme novinarstva. Kao primjer navodi se piratska radio stanica Radio Grmeč, koja nema dozvolu za medijski program, a istovremeno učestvuje u kampanji za listu Narodnog pokreta Dinara Drina Dunav, koji se na ovom radiju naziva i srpski otadžbinski pokret. Novosadska novinarska škola sprovela je od 23. marta monitoring medija, odnosno načina predstavljanja stranaka u toku izborne kampanje. Osnovni zaključci su da je kampanja počela još pre zvanične izborne kampanje, kao i da je dalje prisutan za Srbiju hroničan problem zloupotrebe državnih funkcija u cilju stranačke izborne promocije. 1. aprila ove godine Radio Studio B proslavio je 46. rođendan. Radio je od samog početka bio koncipiran kao gradski lokalni radio sa manje priče, a više muzike. Studio B danas program emituje na tri frekvencije, 99,1 MHz sa Beograđanke, 100,8 MHz sa Torlaka i 105,4 MHz sa Kosma i Malovana. Od aprila na radiju S4 na 102,2 MHz slušalci radnim danima od 18 časova mogu pratiti emisiju sa voditeljkom Pošom. Opširnije o ovoj vesti pročitajte na našem blogu. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio ratu ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. I saw on the radio. I saw on the radio. Rekli su o Brni. Ukoliko ga ne poznajete, želim da vas upoznam sa IQ magazinom. Jedan od novim prostorima, nažalost, retkih naučno-popularnih magazina. Ima ih do duše tri. Jedan izdaje Centar za popularizaciju nauke, zove se Elementi. Drugi izdaje, verovali ili ne, Belmedic, a zove se Planeta. Treći je IQ magazin. Svaki ima svoju specifičnost, a ono što je svoma troma zajedničko je to što na neki način i u 21. vek pronose onu ideju koju je začela još legendarna galaksija ranih 70. godina 20. veka. Nikad zaboravljeni naučno-popularni časopis, na čijem čelu je bio Gavrilo Gaja Vučković, časopis koji je imao takvi tiraže na kojima danas mogu da pozavide i najčitanije dnevne novine. Evo nas sada kod IQ magazina. Njegov glavni ogorni urednik, Miran Milunović, za najnoviji šesti broj, koji ćete prepoznati po tome što ima ne samo šesticu, nego i mart mesec u svom zaglavlju, kaže: hvala što nas ne čitate. Ne mogu da verujem kakav je ovo naslov, Mirane. Dakle, ove godine, kaže Miran Milunović, obeležavamo neke od najznačajnijih godišnjica. 225 godina od rođenja oca elektrohemije i elektrotehnike Michaela Faradaya, čija je slika visila na počasnom mestu kod najčuvenijeg srpskog zeta, kome takođe, a to je Einstein naravno, kome takođe slavimo okruglo 100 godina teorije relativnosti, postavke baš nedavno dokazane hipoteze o postojanju gravitacionih talasa. Februar 2016. beše mesec kada se navršilo i 70 godina od puštanja u rad ENIAC-a, prvog digitalnog računara u istoriji ove civilizacije i prave, iako preglomazne, preteče današnjih kompjutera. A i 20 godina kako je Srpska akademska računarska mreža uspostavila komunikaciju sa svetskom računarskom mrežom od milošte zvanom internet. U maju ćemo proslaviti 50 godina slavne i prestižne matematičke gimnazije u Beogradu. Nažalost, ovaj relativno umreženi elektrosvet je početkom marta naprosto napustio Ray Tomlinson, 74 godine, zvanično priznati tvorac elektronske pošte, drugog po važnosti internet servisa koji je pre 45 godina poslao prvu uspešnu e-poruku. Svi pomenuti jubileji i događaji su nekako vezani za ključne prekretnice u tehnološkom razvoju Homo sapiensa, ne računajući samo pronalazak načina za paljenje vatre, točka, parne mašine i fisionog nuklearnog reaktora. A obeležavaju se u momentu žestokog ključanja u celom svetu, oličenog u rapidnom zagađivanju svega što se da zatrovati, podizanju temperature i kiselosti atmosfere, fundamentalnog izvora života, rastu automatizacije, nezaposlenosti, nivoa svetske vode usled smanjenja globalne količine prirodnog leda, ogljenih površina koje pripadaju šumama, međudržavnih i ličnih novčanih dugova, socijalno-ekonomskog nezadovoljstva. Opasno se da majmun ovog puta ne sedne u tank, već da se domogne od onog najopasnije koferčeta na planeti, otvori ga i... Samo još da pitam, pre nego što odemo. Pa za koga se onda gore pomenuti, čije jubileje slavimo toliko vredno i, kako verujem, dobronamerno, radili i maštali? Da, svi znamo odgovor na ovo pitanje, kao da se pravimo da ne znamo. A ovo što ste čuli, bio je Miran Milunović, glavni Jogan Ljurinik i Q magazina, čiji se šesti, ovoga puta martovski broj, upravo pojavio kao još jedan znak podrške onome što je u našim životima ipak najvažnije, nauke.
I was very impressed with this story.
Come on.
Sad nije da je baš pitanje s kojim ležemo i ustajemo i da je pitanje koje sebi postavljamo i danju i noću, ali je pitanje, a glasi da li vam pored Firefoxa, Chroma, Opera i Edge browsera zaista treba novi igrač? Da, ako pitate kompaniju Mozilla. Njihov novi browser zvaće se Servo, a planiran je za Windows OS, 64-bitne Linux distribucije, Mac OS X, Android i Firefox OS u obliku IoT platforme. Mozilla će u junu predstaviti alfa verziju svog potpuno novog internet brauzera pod nazivom Servo. Ovaj brauzer bi u konačnoj verziji trebao da bude brži i stabilniji od trenutno aktualnog Firefoxa, s naglaskom na performanse, sigurnost i paralelizam. Servo je građen kako bi pokazao najbolje rezultate. Servo je napravljen od nule u programskom jeziku Rust, koji je razvila Mozilla i stavlja naglasak na modularnost, što znači da korisnici mogu da instaliraju željene elemente po potrebi. Ova promjena bi ga u teoriji učinila lakšim i sigurnijim. Procesi kao što su renderovanje i HTML parsiranje smatraju se odvojenim zadacima, što bi prema razvojnom timu kompanije Mozilla trebalo da omogući veću stabilnost brauzera. Uzmite u obzir da kada i dođe u junu, neće biti za svakodnevno korištenje, te da kao potpuno novi brauzer mora da prođe kroz jedno ozbiljno testiranje od strane korisnika, pa ćemo tek onda vidjeti koliko zapravo može da bude brz u odnosu na svoje konkurente. U međuvremenu, isprobajte kako radi Vivaldi browser, savjetuju moje kolege iz redakcije Digitala. Odoh da probam. Vidi, vidi, radi kao proleće, leto, jesen i zima. Ma radi kao sva četiri Vivaldijeva godišnja doba zajedno.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Idemo sada u dubine interneta, u mračne dubine interneta. Zamislite jedan okean na čijoj površini plovi Google. I sve što presaja tu blistavu plavu površinu zove se web more. Na njemu je jedna naftna platforma koja se zove Wikipedia i čije su cevi ukupane u plići deo tog okeana. Na njegovim obalama je Amazon, a ispod te kontinentalne ukupine je kontinentalni sadržaj. Obala se zove Amazon. Nebo su serveri, a oblaci su cloud. A sad odlazimo u nešto tamne i plavije dubine. Ispod tog Google broda, prekookeanskog Google broda na samoj površini, najprej imamo hakere, a onda dolazimo u tamno plave dubine gdje se ne vidi prst pred okom, takozvani deep web, gdje se nalaze redom po dubinama Batiskaf, zvani Wikileaks, podmornica zvana government, dakle vlada, još jedna manja, ali mnogo izdržljivija podmornica koja trpi ogromne pritiske u tim velikim dubinama, koja se zove undetected, nešto što još nije otkriveno, dakle detektovano, i na kraju pri samom dnu, gdje žive ona čudna i čudovišna stvorenja koja nikada nisu vidjela svetlo dana, ilegalni porno. Eto tako izgledaju te web dubine, opisane jednom živopisnom ilustracijom koju sam sada pokušao da vam prenesem preko radija. O dubinama interneta govori moj kolegi iz Digitala, pa bih nastavio zajedno sa njima, ovako u glas. Dakle, mračni web, engleski dark web je deo internet sveta, za koji nam je potreban poseban softver kako bismo mu pristupili. Jednom kada uđemo u mračni web, web stranicama i ostalim uslugama možemo da pristupamo brauzerom baš kao u svakodnevnom surfovanju. Međutim, neke stranice su efikasno skrivene i njih nije moguće naći uz pomoć brauzera, već im možemo pristupiti samo ako znamo njihovu IP adresu. Također, u ovom digitalnom prostoru razvijaju se posebna tržišta koja se uglavnom bave ilegalnim aktivnostima kao što su trgovina oružjem, drogom i tako dalje. Glavna valuta je Bitcoin zbog svoje prirode i činjenice da u razmjeni nema posrednika, već se trgovina odvija samo između dve strane. Nedavno istraživanje naučnika Kajla Soskea i Nikolasa Kristina izračunalo je da od preprodaje droge na mračnom webu godišnje protekne 100 miliona američkih dolara. Većina, ako ne i sve, je plaćeno putem Bitcoina. Postoje mnogi načini da pristupite mračnom webu, uključujući i korištenje Tor, Freenet i I2P programa. Najpopularnije je Tor, koji je ujedno i najjednostavniji softver za korištenje u tom području. Tor skida softverski paket koji uključuje i posebnu verziju Firefoxa, dizajniranu za korištenje Tora. Tor daje anonimnost kroz preusmeravanje poruka kroz mrežu releja povezanih s Torom, a to su posebno dizajnirani računari. Mračni web je samo jedan deo deep weba. Po nekim procenama, nama poznati web koji je linkovan i koji može da se pretraži putem Google, Yahoo, Binga i drugih pretraživača zauzima samo 16% ukupnog interneta. Ostalo sve je deep web. Na deep webu se uglavnom nalaze velike baze podataka raznih kompanija koje nisu povezane na vidljivi internet, a dobar primjer deep weba su i naše mail adrese, zamislite, kojima možemo da pristupimo samo mi, ako znamo gdje da odemo i koje podatke da ukucamo da bi dobili pristup. Eto, toliko danas o dubinama interneta, koje su i meni i vama dočarale moje kolege iz Digitala. A sada, skinite gnjuračku opremu. Evo nas ponovo na površini. Bile su ovo zanimljivosti.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Premijera šestodelnog serijala Priča o Bogu sa Morganom Freemanom bila je prikazana 10. aprila u 5 do 9 uoče na kanalu National Geographic. Serijal se nastavlja, a Morgan Freeman odgovara na tri pitanja. Pod zajedničkim naslovom Zašto sam počeo da tragam za duhovnim odgovorima? Morgan Freeman je glumac i reditelj koji je čuveni po tome što je pozajmio glas Bogu. On sada traga za odgovorima na velika kosmološka pitanja. Kako smo dospeli ovde, šta se događa kada umremo? U Priči o Bogu, novom serijalu na kanalu National Geographic, potraga za odgovorima vodila je 78-godišnjeg Freemana na sveta mesta širom planete, od hrama Maja do Vatikana. I evo prvog pitanja za Morgana Freemana. Da li ste ovom projektu pristupili zbog radoznalosti u vezi sa Bogom i verom koju ste želili da istražite? Mislim da sam poput većine ljudi koji su odrasli uz Boga. Moja baka nije bila religiozna, ali je bila promišljen vernik. Išla bi u crkvu jer je bila umorna, bila je švalja. Znate kako kažete deci da je Bog ljubav? Pa oko 13. godine počeo sam sve to da preispitujem. Preispitivanje je u toku. Ovaj serijal je bio prilika da istinski uronim u to, da krenem u potragu za nekim odgovorima. Novo pitanje. Neki ljudi kada zamišljaju Boga, vide vas, pošto ste igrali Boga u filmu Svemogući Bruce. Koga vi zamišljate? Mene? Znate da i George Benz igra ulogu Boga? Ne mislim da postoji lik Boga. Dopada mi se predstava o zracima koji stižu iz oblaka. Dopada mi se predstava o posmatranju Mlečnog puta tokom bistre i zvezdane noći ili pri punom mesecu. To je suština postojanja. Tamo ste u potpunosti u prisustvu velikog nepoznatog. To je Bog. Kako je bilo dok ste obilazili ta sveta, dobro čuvana mesta, koja ćemo da vidimo u seriji Priča o Bogu sa Morganom Freemanom? Nije bilo loše, osim možda jednom prilikom u crkvi Svetog groba u Jerusalimu. Izbacili su nas zbog mog dugačkog jezika, jer sam izgovorio nedozvoljenu reč za koju nismo znali da nije dozvoljena. Bili smo u jednoj od grobnica ispod mesta gde se odigralo Hristovo raspeće. Upotrebio sam reč mit u vezi sa onim što se tu dogodilo i zatražili su da što brže odemo napolje. Ali su nas sutradan ponovo pustili. Toliko odgovorima Morgana Freemana na pitanja pod zajedničkim naslovom Zašto sam počeo da tragam za duhovnim odgovorima. Da vas podsjetim, premijera šestodnevnog serijala Priča o Bogu sa Morganom Freemanom bila je prikazana prošle nedelje 10. aprila u 5 do 9 uveče na kanalu National Geographic. Nastavljamo da gledamo ovu seriju. A umeđu vremenom...
Music!
Najljepša muzika svih vremena.
We'll be right back. just hanging at your pad. He's looking kinda bored. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's bad, 'cause I like you. Yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you. Yeah, I like you. And I feel,
dozvolite da sada polako odjelim današnju emisiju. Ma kako i polako, moram brzo, jer ritam emisije diktiraju muzičke podloge koje puštam ispod samoga sebe. A ova baš nema milosti. Dakle, šta smo imali? Brze vesti i razne druge vesti. Dek ne citiram. Vesti sa FM Neba, video reportaža sa prve međunarodne hakerske konferencije Hakadaj u Beogradu, zanimljivosti, dubine interneta, Kuzmin vremeplov, Kuzmanović koji nas vrati u 90. 96. i 2004. godinu, Igora Rila, nije problem smrt nego umiranje, Markusa, državno majko, ne muči me više, Mirana Milunovića o jubilejima u nauci, Momira Đekića, Mac koji jeste Mac, Morgana Freemana, zašto sam počeo da tragam za duhovnim odgovorima. Toliko o Zajru, a o kritici kao stvaralaštvu, iako mi uopšte niste pitali o tome, možda kaže malo više Oscar Wilde. Da on kaže, i suviše sam svestan činjenice da smo rođeni u doba kada se samo prema priglupima odnose ozbiljno i sve vreme živim u strahu da me mogu pogrešno razumeti. Obrazovanje jeste divna stvar, ali je s vremena na vreme neophodno podsjetiti se da se ništa što je vredno znanja ne može naučiti. Dakle šta, hoće da kaže da je iskustvo majka nauke? A majka svih Zaira danas imala je redni broj 808. Još jedna palindromska emisija čiji se broj isto čita sa oba kraja. Dakle, 808 ili 808. A što se mene tiče, već znate ko sam. Mande za sve nas podjednako važan i odgovor na pitanje. Šta smo?
Spavajmo, sanjajmo. Spavajmo, sanjajmo. I doviđenja.
Arrivederci, signori.
Ciao, picco.
Možda je bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza.
I love radio!
Baš tako.